Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, dobré dopoledne. K tomu úvodnímu představení milého bratra Zemánka se s vaším dovolením nebudu vracet. Rád bych, abychom společně otevřeli písmo. Přečetl bych vám takový krátký příběh ze Starého zákona, který mě vždycky velmi oslovuje, protože mi připadá, že ten jeho negativní hrdina je mi v některých věcech hodně podobný. Je to ve 2. královské, 6. kapitole od 8. do 17. verše. A bratr Štěpán už pracuje na tom, aby se ten text objevil před vašima očima. Takže, kdykoliv se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se svými služebníky. Můj tábor bude na tom a na tom místě. Muž boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval. Dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. Izraelský král posílal zvědy na to místo, kterému muž boží označil a před nímž ho varoval, aby se tam měl na pozoru. Stalo se tak ne jednou nebo dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského krále. Svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi? Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli králi, můj pane, je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. On poručil, jděte zjistit, kde je, a já ho dám zajmout. Oznámili mu, hle je v Dótanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Za časného jitra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle. Vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda, můj pane, co teď budeme dělat? Odvětil, neboj se, protože s námi jich je víc než s nimi. Potom se Elíša modlil, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Mládenec měl dobrou vůli, jistě měl krásný vztah ke svému mistru Elíšovi, ale neviděl, jaká je skutečná situace. Z jiného příběhu Bibli víme, že se jmenoval Géchazí. A já vždycky, když čtu tenhle příběh, tak si připadám jako Géchazí. V tolika situacích v životě mám dojem, že prostě nemůžu popadnout dech, že se mě nějakým způsobem nedaří tu situaci zvládat. A tolikrát mám pocit, že bych potřeboval, aby se nějaký moudrý boží muž v mojí blízkosti pomodlil. Hospodine, otevři mu oči, aby viděl. Otevři mu oči, aby viděl. Proč potřeboval Géchazí, proč potřeboval ten milý mládenec otevřít oči? Vždyť měl otevřené oči. On se očima díval na ty nepřátelské vojáky. A přesto tento mládenec s otevřenýma očima potřeboval, aby mu Bůh otevřel oči. Aby viděl skutečný stav věcí. A ten skutečný stav věcí bylo ještě mnohem větší andělské vojsko, které bylo mnohem silnější než to vojsko nepřátel. A pokud si to nepamatujete a zajímá vás, jak to dopadne, tak to nevyústilo v nějakou strašlivou řeš, že by ti andělští vojáci prostě porazili na hlavu všechny ty aramejské nepřátele. Dopadlo to úplně jinak. Nicméně Pán Bůh dal těm obléhaným Izraelcům vítězství, tak zvláštně uvedl ty nepřátelské vojáky ve zmatek a oni napochodovali bezbraně do toho obléhaného města a pak najednou jim jakoby spadly šupiny z očí a zjistili, že jsou teda v tom městě a že jsou vydaní na pospas. No a nakonec tedy ten příběh končí velmi pěkně, protože jsou jaksi sice jaksi s úsměvem, ale přece jenom jaksi dobromyslně propuštění. Puštění domů, takže Bůh dal naprosto nečekané vítězství. A to vítězství nespočívalo v tom, že by tam byla nějaká šílená bitva mezi andělskými legiemi a tou aramejskou armádou. Dopadlo to tak pozoruhodně vlastně mile, ale každopádně mládenec Géchazí potřeboval otevřít oči. My to dobře známe i z jiných biblických příběhů, že ten nebo onen hrdina se ocitá v situaci, se kterou si neví rady, která mu často jakoby přerůstá přes hlavu. A to, co ze všeho nejvíc potřebuje, je ne víc peněz, nebo víc velbloudů, nebo víc vojáků, nebo víc vlivných přátel, ale otevřít oči. Patriarcha Jákob, kdysi velmi takový stísněný a vyděšený, v situaci, kdy mu opravdu tedy všechno přerůstalo přes hlavu, měl zvláštní sen, v něm viděl, jak andělé vystupují a sestupují, vystupují ze země, sestupují na zem, pak se probudil a říká zvláštní větu. Říká, jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Podobně jako Géchazímu, tomu mládenci z našeho příběhu, bylo najednou Jákobovi dáno vidět skutečný stav věcí. Všude kolem bylo spousta andělů, které neviděl. Proto se cítil vyděšený, proto se cítil, že je v koncích. A procitne a řekne, já jsem neviděl, jaký je skutečný stav věcí. Co je zvláštní, rabínští vykladači upozorňují na to, že když najednou jaksi Jákob vidí tím duchovním zrakem, jak to opravdu je, tak ti andělé vystupují a sestupují. To znamená, jak říkají rabíni, že oni tam celou dobu jsou. To není tak, že sestupují z nebe a pak zase vystupují. Je to v opačném pořadí. Oni vystupují a sestupují, takže celou dobu jsou tam. Jenom o nich Jákob neví. Zpíváme písničku Pojďme spolu stát na místě svatém. Všude kolem nás jsou andělé, já to vím. Všude kolem nás jsou andělé, já to vím. Totéž spatřil mládenec Géchazí, když mu Hospodin uzdravil zrak. Totéž spatřil praotec Jákob, když mu Pán Bůh dal vidět, že andělé všude kolem vystupují do nebe a zase sestupují dolů. Praotec Abraham, zdá se, tím, že celý svůj dlouhý život chodil s Hospodinem, měl vytříbený duchovní vnitřní zrak. Nestalo se mu to, co mládenci Géchazímu, nestalo se mu to, co Jákobovi, který pak musel říct, jistě je na tomto místě Bůh a já jsem to nevěděl. Abraham naopak, když přichází za ním tři nějací pocestní, místo toho, aby se zabýval tedy nějakými obavami, co s těmi pocestnými, jestli mají přátelské úmysly nebo ne, tak přijdou za ním tři zvláštní pocestní a on najednou říká těm třem cestovatelům, panovníku Hospodine, co chceš, abych konal? On měl otevřený vnitřní zrak. On viděl skrze ty tři pocestné, že k němu přichází Hospodin. A najednou začne kmitat a honem, když teda návštěvou jeho příbytku je Hospodin sám, tak aby ho nějak pohostil náležitě. Že? Ale je to zvláštní, on prostě má před sebou tři lidi a říká jim, Panovníku, Hospodine, co chceš, abych učinil? Církevní otcové si nenechali ujít tu příležitost, aby v tom spatřili starozákonní náznak trojičního učení, že Otec, Syn a Duch Svatý. To nás teď nemusí zaměstnávat, každopádně Abraham je dobrým příkladem toho, čeho je mládenec Gechazí a praotec Jákob příkladem méně dobrým, potřebovali otevřít oči, přestože je měli otevřené. A když pozorně čteme biblické příběhy, vidíme stále znovu, jak často lidé s otevřenýma očima potřebují otevřít oči. Jak často lidé s otevřenýma očima kvůli strachu, kvůli malověrnosti, kvůli nevděčnosti, kvůli starostem tohoto věku a vábivosti majetku, kvůli různým příčinám, hledíce nevidí. Nevidí to, co by viděli osvíceným vnitřním zrakem. Možná si vzpomínáte, jak pokud jste chodili do nedělní školky, tak často tam paní učitelka nebo pan učitel udělá takovou výchovnou lekci z toho, že Izraelité přece celých 40 let na poušti dennodenně spatřovali zázraky. Dennodenně byli svědky zázračného krmení many z nebe přicházející, byli svědky ohňového sloupu, který je vedl, byli svědky tedy divů a zázraků. A nic. Nebylo to nic platné. Nic zvláštního v tom neviděli. Byli malověrní, byli nevděční, byli vzpůrní, těžko říct, ale ze všech Izraelitů, kteří chodili po poušti a každý den viděli několik nadpřirozených úkazů, jich důvěřovalo Hospodinu 12. Ne, jich mělo příležitost důvěřovat Hospodinu 12, když se ti průzkumníci vypravili do zaslíbené země a kolik jich nakonec důvěřovalo? 2. Jozue a Káleb, 2 lidi. Všichni viděli několik zázraků denně. My nevíme, jak si to vysvětlovali. Kdyby to byli osvícenčtí rozumbradové, tak řeknou, že jsou to přírodní úkazy. Že? Řeknou, že to prostě vysvětlí fyzika, nebo chemie, nebo biologie, to, čeho byli svědky. A možná by v něčem měli pravdu. Ale ti, kdo měli oči víry, tak viděli zázraky, Hospodinovy zázraky. A když pak tito Izraelité slepí vůči tomu zázračnému zaopatřování potřeb Božího lidu na poušti, vešli do zaslíbené země, tak najednou měli ty oči najednou otevřené úplně doširoka. Proč? Protože tam byli obři. Tak ohňový sloup nic, mana z nebe nic, zázračné vyvedení vody ze skály nic a najednou obři. Aha, tam se nedostanem, nejde to. Vrátíme se zpátky do Egypta. Hrnce masa, česnek, cibule, okurky, melouny. To se mi hrozně líbí, že to tam je vyjmenované. Jak to? Najednou obři zaplnili jejich zorné pole, báli se. Neviděli, co mají vidět a viděli, co nemají vidět. Jenom Jozua a Káleb dokázali vidět tak, že se jim ti obři zcvrkli v zorném poli, aby se tam vešlo ještě taky něco jiného. Hospodinovo zaslíbení, věrnosti. Možná dneska čelíme chvílím, kdy nám strach nedovolí vidět věci tak, jak skutečně jsou. Někdy jsou to starosti tohoto věku a vábivost majetku, které působí jako to trní, o kterém mluví pán Ježíš v podobenství o rozsévači. Někteří přijímají slovo, to slovo se ujme, vzklíčí, ale bylo zase to dotrní, protože starosti tohoto věku a vábivost majetku zadusí slovo. Epocha konzumního materialismu. Všichni jsme tak bohatí, že nám to nedá spát. Že se musí neustále zabývat tím udržením nebo rozhojněním toho, co máme. Jestli je ta dnešní doba něčím příznačná, tak je to skutečně to trní. Trní v podobě starostí tohoto věku. Dobrých starostí, to ne, že bychom měli být nezodpovědní a lehkomyslní a s ničím si nedělat starosti. To jsou často skutečné starosti. Ale problém je, když nám naplní zorné pole. Když jsme potom jako ta ustaraná Marta, to nebyla negativní postava, že? To byla kladná postava s výhradou. Ale ten, kterou Ježíš pochválil, je Marie, která si nedělala starosti. Která se chovala jako dítě. Chovala se jako dítě. Jak prozřetelně, jistě pod vedením Ducha Svatého, zmínil Jirka Zemánek, protože jsem mu k tomu nedal instrukci. Ano, jsme voláni k tomu, abychom byli jako děti. Abychom byli jako děti. Ne infantilní, ne nezralí, ne pošetilí, ale jako děti, které dokážou vidět anděly, kterým strachy a starosti a vábivost majetku a nevděčnost nezakalí zorné pole. Já si kolikrát říkám, jak snadné jsem to v životě měl já, který jsem uvěřil až v 19 letech. A moje zkušenost přechodu ze smrti do života a ze tmy do podivuhodného světla je nesmazatelnou vzpomínkou. Je to předěl. Když to srovnám s těžkým údělem svých dětí, které nesou břemeno, nejenom toho, že zrovna já jsem jejich táta, a to je velké břemeno, ale to, že slyšeli o Pánu Ježíši od peřinky, že když se vypráví evangelijní příběhy, tak pro ně tím pokušením je to, aby to nebyla nuda, aby to nezevšednělo, aby to nezobyčejnělo, aby to nebylo jako něco, co slyšeli stokrát a co není zajímavé ve srovnání s Harry Potterem třeba. A snadno se nám může stát, dokonce i nám, kteří jsme uvěřili až jako dospělí, že nám to prostě zevšední, že nám to zobyčejní, že to všechno jakoby nějak vyznáváme, věříme tomu, ale nějak zvlášť moc nás to nerajcuje, netankuje. Není to něco, čím by nám svítily oči. Někdy je to postoj, který jsem si pro sebe označil jako soběstačné chytráctví. V jedné písni, moudré písni o baroku, se mluví o českém národě a je tam řečeno, že tím velkým svízelem českého národa je chytrácká malověrnost. Chytrácká malověrnost. Jsme tak chytří, jsme tak oduševnělí, tak vzdělaní, nebo si to chceme myslet, tak vědečtí, že máme tendenci, a to dokonce i my křesťané, nabízet pro divy a zázraky tohoto světa přirozená vysvětlení. Když se podíváte na lásku, můžete mluvit o zázraku a začít psát básně a můžete taky mluvit o chemii a o biologii. A dokonce budete mít v něčem pravdu. Když se podíváte na východ slunce, tak můžete začít zpívat anebo můžete začít vykládat fyziku. Když se podíváte na soucit, můžete začít mluvit o stádním pudu. A nebo začít mít mokro v očích. Člověk je mnohobuněčný organismus. Ale říct, že člověk je jenom mnohobuněčný organismus, je jako říct, že báseň to je jenom těch několik slov, které mezi sebou mají nějaké gramatické vztahy. A že k významu básně se dobereme chemickým rozborem papíru, na kterým je napsaná. Tak trochu nám ze zorného pole vypadne úplně všechno, nebo alespoň všechno důležité. Protože i my věřící, jak to pěkně říká spisovatel Tolkien, hledíme na svět kolem sebe jako na místo, na které jsme si zvykli, které nás už za stolik nepřekvapuje. Jako kdyby skutečnost byla pokrytá závojem všednosti, závojem obeznámenosti, tak tomu říká. A věří, že tady v tom se my dospělí máme co učit od dětí. A že také tohle má Ježíš na mysli, když říká, jestliže nebudete jako děti, nevejdete do Božího království. Jako kdybychom se my dospělí měli znova učit dívat na svět těma doširoka otevřenýma dětskýma očima. Tolkien tuhle úvahu rozvíjí nad větou Andrewa Langa, což byl britský sběratel pohádek, a ten v předmluvě k těm svým slavným souborům pohádek řekl, že pohádkovou říši spatří jenom ten, kdo má srdce malého dítěte. Pohádkovou říši spatří jenom ten, kdo má srdce malého dítěte. A Tolkien, hluboce věřící křesťan, říká, ono je to ještě jinak. Tenhle svět je pohádková říše. Tenhle svět je pohádková říše. Ale vidíme to jenom, když se na ně díváme očima dítěte. Proto, když se moje dcery zabývají rozbalováním vánočních dárků, tak se na ně nenápadně dívám z profilu, abych pochopil smysl Vánoc. Někdy mají výraz draví, to je pravda. Ještě lepší je to, když se dívají na ten rozsvícený vánoční stromeček, než se na něj vrhnou. Protože já mám pocit, že nějak chápu, co znamenají Vánoce. Dokonce, co znamená smysl dárků, tedy že si vlastně připomínáme, že Bůh tak miloval svět, že syna svého jediného daroval, a proto máme Vánoce. Když se dívám na své dcery, jak sledují vánoční stromeček. V předmluvě k jedné pohádkové knížce je taková věta, která mě hluboce oslovila a která mi připadá, že může být návodem k tomu, jak překonat ten problém mládence Géchazího, o kterém jsme četli v tom příběhu na začátku. Ta věta zní, svět je úžasné místo k narození a o dobrodružství v něm není nouze. Svět je úžasné místo k narození a o dobrodružství v něm není nouze. To není žádné vědecké pozorování. To je pohled člověka, který se na svět takhle dívá. Jestliže nebudeme jako děti, neuvidíme Boží království. Vemte si, jaký velký úkol měli před sebou Ježíšovi současníci. Vemte si, jak Někdy si říkáme, to by bylo tak úžasné, kdybychom se tehdy narodili. Kdybychom se narodili v nějaké galilejské rodině, třeba rolnické. Ale vemte si, jak velká je to otázka, jestli bychom ho uviděli. Vyprávěl bajky, podobenství, kterým spousta lidí nerozumělo. Vyvolával dojem, že to je tulák. Někteří ho zařadili jako vandráka, jako žrouta, pijana. V čem byl ten rozdíl mezi lidmi, kteří viděli podivína, který říká nějaké divné věci, a těmi, kteří padli na kolena a řekli, pane, odstup ode mě, protože jsem člověk hříšný. V čem je ten rozdíl v těch Petrových očích, když vidí přítele, učitele, ale prostě hold jednoho ze svých současníků a pak nahoře proměnění najednou vidí pána slávy. Je to v očích. Je to v očích a nebylo to nejspíš úplně snadné v tom zvláštním cestujícím kazateli spatřit zaslíbeného mesiáše. Nebylo to jen tak snadné. Víte, že ti, kteří znali naspaměť všechna ta mesiášská proroctví a dokázali by je říct pospátku, tak mívali největší problém v tom poznat v něm toho, kterého proroci slibovali. To nebylo pomocí to znát, ta místa z Izajáše a z Micheáše. Mnoha lidem to skalilo zrak, protože on nebyl úplně přesně takový, jak si to teologicky představovali. Ale když přemýšlíme o tom, jak vlastně před Ježíšovými současníky byl ten nelehký úkol uvidět ho osvíceným vnitřním zrakem, spatřit, kým skutečně je. Což se zdá víc dařilo dětem a těm, kteří měli dětské oči, než těm rozumbradům, chytrákům, vzdělancům té doby, tak nás Ježíš vlastně svými slovy vede ještě o něco dál. Nejenom, že to tehdy nebylo tak jednoduché nevidět v něm jenom pocestného, ale on říká, že máme být schopni i dnes, ačkoliv nejsme jeho současníci, ačkoliv je to před 2000 lety, vidět v těch pocestných naší doby a současnosti, vidět v nich jeho. Ježíš několikrát řekne o lidech, například o pronásledovaných křesťanech, že ten, kdo se s nimi setkává, se setkává s ním. Saulovi řekne, Saule, proč mě pronásleduješ? On neřekne, proč pronásleduješ moje učedníky. Neřekne, proč pronásleduješ ty, kdo ve mě věří. On řekne, Saule, proč mě pronásleduješ? A v Matoušovi 25, v tom slavném příběhu o ovcích a kozlech, kde jsou všichni překvapeni, i ti, co dělali dobrá, i ti, co dělali špatná rozhodnutí. Zase čteme o tom, jak vlastně celou situaci vidět, jaká v pravdě jest, máme-li dostatečně otevřené oči. Podívejte, tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tu mu ti spravedlivý odpovědí, pane, Když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? A když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? A král odpoví a řekne jim: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných, mně jste učinili. Možná taky proto Ježíš chodil jako chudý pocestný po cestách Galileje, abychom v chudých pocestných dneška dokázali vidět jeho. V listu Židům čteme pozoruhodnou výpověď o tom, že náš pohled má být upřený na Ježíše. A o kousek dál je řečeno: vždyť stojíme před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a v slavnostním shromáždění církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem soudcem všech a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle, a před Ježíšem prostředníkem nové smlouvy. To všechno není zaslíbení toho, co jednou přijde. To všechno není zaslíbení toho, co možná jednou bude pravda. Je tam řečeno, my teď aktuálně stojíme před horou Sionem a městem Boha živého a nebeským Jeruzalémem. Jenom máme-li oči k vidění, jenom když se nám jako mládenci Gechazímu otevřou oči, abychom viděli, tak tohle všechno vidíme. A v zápětí, říká autor listu Židům: a láska mezi vámi ať trvá. S láskou přijmejte všechny, kdo k vám přicházejí. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Jestliže dovolíme Pánu Bohu, aby nám otevřel oči proto, na čem skutečně záleží a jak věci skutečně jsou, tak v chudých a pocestných a nemocných uvidíme Krista, tak v těch, koho nám Bůh pošle do cesty, uvidíme anděly. Apoštol Pavel to celé vyjadřuje ve formě modlitby v listu Efeským, v první kapitole. Modlí se za lidi, kteří mají otevřené oči, a modlí se, aby jim Bůh otevřel oči. Modlí se za nás, za křesťany, a říká od 17. do 19. verše: prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali, a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal a jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal a jak veliké a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Amen.